Vai Eiropa tiks izslēgta no sarunām par Krievijas un Ukrainas kara noregulējumu? Šāds jautājums virmo gaisā šīs dienas NATO valstu aizsardzības ministru sanāksmē Briselē. Vairāku valstu politiķi atkārtoja iepriekš dzirdēto, ka nekādas sarunas par Ukrainas nākotni nedrīkst notikt bez pašas Ukrainas iesaistes. Latvijas aizsardzības ministrs Andris Prūts no progresīvajiem aicina nepārsteigties ar secinājumiem, un šobrīd tiešraidē pieslēdzamies NATO galvenajai mītnē Briselē, tur atrodas arī mūsu korespondents Artjoms Konohovs. Artjom, kā tad ASV prezidenta Trumpa telefona saruna ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu pavisam nesen notikusi atbalsojas NATO galvenajā mītnē un NATO aizsardzības ministru sanāksmē un sacītajā?
Sveiks tālu, tik tiešām šeit šķiet visi runā tieši par šo jautājumu un par to, kāds tad varētu būt turpmākais NATO atbalsts Ukrainai, ja par šiem tematiem jau arī iepriekš bija paredzēts šajā sanāksmē spriest, bet šīs telefona zvans, kas ir noticis pagājušajā naktī, tas daudzas ir pārsteidzis un, piemēram, Vācijas ārlietu ministra Annalena Baerbocka publiski jau ir sacījusi žurnālistiem, jā, ka parasti tomēr ārpolitikā brīdina par to, ka šāds zvans būs un par ko runās un kādi ir mērķi, bet amerikāņi tā nav rīkojušies, un tiešām, ja viņu tas ārpolitiskais stils ir savādāks, un kā norādīja Baerbocka, tad tomēr ir jāparāda Eiropai amerikāņiem, ka ne tikai Eiropai ir vajadzīga Amerika, bet arī Amerikai ir vajadzīga Eiropa. Bet šķiet visasāk ir izteikusies Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Kaja Kallas, bijusi Igaunijas premjera, kā zināms, un viņa iesacījusi, ka tas, kas šobrīd notiek, viņai atgādina nomierināšanas politiku, kas bija pirms otrā pasaules kara, un viņa atgādināja, ka tā nekad nav strādājis un arī nestrādās. Un tas šobrīd līdz ar to ir būtiski, ka nekādas opcijas netiek izslēgtas vēl pirms sarunas ir sāktas, proti Ukrainas dalība NATO vai arī teritoriālā integritāte, nedalāmība, visi šie jautājumi. Savukārt Lielbritānijas aizsardzības ministrs Džons Hīlijs, viņš ir atkārtojis to, ka Ukrainai tiešām ir jāpiedalās visās sarunās par tās nākotni. Paklausīsimies.
We all want to see a durable peace and no return to conflict and aggression, and let's not forget.
Mēs visi vēlamies redzēt stabilu mieru, nevis atgriešanos pie konfliktiem un agresijas. Neaizmirsīsim, ka Krievija ir un paliek draudz arī krietni ārpus Ukrainas. Tādēļ es vēlos atkārtot, ka nekas par Ukrainu netiks izlemts bez Ukrainas. Ukrainas balsī ir jābūt jebkuru sarunu centrā.
Savukārt Latvijas aizsardzības ministrs saka, ka nevajag pārsteigties ar secinājumiem, sagaidīsim, kādas tad būs detaļas. Tomēr viņš ir nedaudz satraukts, ka Amerikas politiķi jau tagad runā par to, ka teritorijas Ukraina neatgūs un arī par dalību NATO. Nu, viņš saka, ka Latvijas nostāja šajos jautājumos nemainās, varbūt tas nenotiks ātri, bet kādreiz Ukraina būs NATO sastāvā un arī atgūs visas savas teritorijas. Un es vaicāju viņam, vai tas, kas šobrīd notiek, varētu zināmā mērā atgādināt par Jaltas konferences atkārtošanos, un paklausīsimies viņa atbildi.
Es nepārspīlētu šos te pagātnes rēgu atkārtošanu šeit, jo tomēr jāatcerās, kad arī Jaltā bija savādāks arī spēks samērs, un tad mēs atgriežamies pie šī pirmā jautājuma par to, ka nepārvērtēsim Krievijas spēku. Cits jautājums par to, ka mums, protams, nevajag šaubīties par savām spējām. Protams, ka ir mājas darba darām joprojām, un tie nav 5 vai 8 gadus, tie jādara tagad. Un, protams, ka investīcijas mums pašu bruņoties spēkos ir ļoti svarīgas, un to norādīja arī šeit ASV aizsardzības jaunais ministrs, pilnīgi pamatot to, ko mēs darām savas mājas darbs, tas jādara pilnīgi visiem šie tie mājas darbi.
Jā, tik tiešām tad jādara mājas darbi, nu tas ir tas, ko mēs esam jau arī iepriekš dzirdējuši, jā, tad tāda ir Latvijas aizsardzības ministra Andris Prūts nostāja. Tāli.
Jā, Artjom, nav pavisam Ukraina izslēgta no visa veida sarunām, protams, Briselē ir klāt arī Ukrainas aizsardzības ministrs, kā viņš ir publiski izteicies un novērtējis šos Trumpa administrācijas soļus?
Jā, viņam arī šeit NATO bija preses konference, kas bija gan ļoti, ļoti īsa. Viņš burtiski dažos vārdos ir sacījis, ka viņi joprojām ir gatavi un turpina sevi aizstāvēt un ir spējīgi. Viņš pateicās par atbalstu arī to starp amerikāņiem un visiem pārējiem un saka, jā, ka Ukraina turpina cīnīties un turpinās to darīt arī nākotnē. Tad tas bija tāds viņa ļoti īss paziņojums. Šeit viņš, protams, piedalās vairums sarunu, kas notiek šeit par Ukrainas nākotnu un daudz, kas jau tiek spriests, jau, protams, ārpus publiskās telpas par to, kā palīdzēt Ukrainai un kā nodrošināt viņai turpmāko militāro un cita veida atbalstu. Tālu.
Ārpus Briseles skatoties, cik daudz tev ir stāstāms par to, kā uz notiekošo reaģē Maskava un neaizmirsīsim arī Pekinu.
Abas ir visnotaļ priecīgas. Amatpersonas gan no Ķīnas, gan no Krievijas saka, ka ir ļoti labi, ka kontakti starp Maskavu un Vašingtonu ir atjaunojušies. Un arī bijušais Krievijas prezidents Medveļevs pat ir sacījis, ka tas viss liecinot par to, ka Krievija ir neuzvarāma, jo tā ir ātoma ieroči. Nu, šeit mēs varam piebilst, ja šo es vaicāju arī mūsu aizsardzības ministrams, kurš saka, ka tā tomēr viņa prāta ir daļa no Krievijas propagandas, kas lielākoties ir domāta iekšējam patēriņam. Tālāk.
Paldies, saka Mārķumam Konohumam tiešraidē no NATO galvenās mītnes Briselē. Bet kā uz šo raugās Ukrainā? Tas ir vissvarīgākais. Tā jāsāk ar vārdiem vilšanās, atturīgas pieklājības frāzes un aicinājumi nepadoties. Šādi Ukrainas sabiedrība reaģē uz ASV prezidenta Donalda Trumpa vakar notikušo telefonu sarunu ar agresoru valsts līderi Vladimiru Putinu un pēc tam notikušo sarunu arī ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Plašāk Latvijas radio korespondentis Ukrainā Indras Sprāncis ierakstā.
Хороша розмова детальна. Я вдячний президенту за щирий інтерес до наших спільних можливостей.
Laba saruna, detalizēta. Esmu pateicīgs prezidentam par plašo interesi, par mūsu kopīgajām interesēm, kā mēs kopā varam pietuvināt taisnīgu mieru.
Як ми можемо разом наблизити справжній мир?
Tā Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis savā ikvakara uzrunā komentēja telefonu sarunu ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Tā notika pēc Trumpa sazvanīšanās ar agresoru valsts vadītāju Vladimiru Putinu, kurā abi vienojušies sākt sarunas par kara izbēgšanu Ukrainā. Zelenskis saruna ar Trumpu tautai atstāstīja vispārīgi, īsi, kodolīgi, pieminot kā otro dienas svarīgāko notikumu. Tikmēr citi procesu vērojošie sabiedrības pārstāvi neslēp vilšanos par šo procesu. Paklausamies Ukrainas augstākās redzes ārlietu komitejas vadītāja no valdošās tautas kalpu frakcijas Oleksandra Mereško un Ukrainas pasaules politikas institūta direktora Jevgena Magdas sacīto šorīt Radio Brīvība.
Būtu daudz labāk un atbilstošāk, ja šī telefonsaruna vispirms būtu notikusi ar Ukrainas prezidentu. Tas būtu loģiski, jo Ukraina ir agresīva. Upuris. Esmu pārliecināts, ka pēc sarunas ar Ukrainas prezidentu saruna ar Kremļa diktatoru būtu citāda. Diemžēl tas nav par labu Ukrainai, pats šīs sarunas fakts, jo tas ir kā sava veida apbalvojums agresoram. No otras puses, to jau varēja prognozēt, un tas nozīmē, ka diplomātiskā veidā ir jācīnās par mūsu interesēm un jāpārliecina Trumps un viņa komanda.
Те, що Трамп в такий спосіб ставить знак рівності між рівняння.
Tas, ka Trumps šādā veidā liek vienlīdzības zīmi starp valsti, kas kļūsi par agresijas upuri un agresoru, tā mums nav īpaši laba ziņa. Es pat teiktu, ka tā ir ļoti slikta ziņa. Es uzskatu, ka šobrīd Trumps ir kļuvis par Kremļa refleksīvās vadības objektu. Putins runā to, ko grib dzirdēt Trumps, nu, kopumā globāli. Bet mēs zinām, ka Putins ir melis un Putinam nevar ticēt. Uzskatu, ka nomirt pirms nāves nevar, ir jācīnās līdz pēdējam.
Jevgens Magdan no Ukrainas politikas institūta uzskata, ka Ukrainai šobrīd aktīvi jārīkojas, lai nerastos iespējas, ka valsts kapitulē. Ukraiņiem esot jāparāda gan ASV prezidenta administrācijai, gan visai pasaulē, ka viņi nesamierināsies, bet turpinās cīnīties. Tikmēr pesimistisks par Trumpa izredzēm panākt mieru ir bijušais Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba. Paklausamies.
Will Trump end the war? I do not believe so, because this war will end only when Putin accepts.
Vai Trumps izbeigs šo karu? Es tam neticu, jo šis karš beigsies vienīgi tad, kad Putins akceptēs Ukrainas neatkarību un Ukrainas piederību rietumiem. Un es neredzu, ka tas varētu notikt. Es neredzu, ka tas vīd pie apvāršņa.
I don't see that looming on the horizon.
Savukārt Ukrainas strateģisko industriju ministra padomnieks Jurijs Saks Sky News vaicāts par pirmajiem iespaidiem pēc prezidentu telefona sarunām pauda diplomātisku atbildi.
We're feeling quietly optimistic because of course this is an important beginning of a very complex and difficult.
Mēs jūtamies viegli optimistiski, jo protams, šis ir nozīmīgs sākums ļoti sarežģītam un grūtam sarunu procesam. Ziniet, tik ilgi, kamēr turpināsies šis karš, sarunas būs daļa no kara. Un, protams, tāpat kā militārajās operācijās, sarunās, lai sasniegtu savus mērķus, ir jābūt stipriem un gudriem. Un mēs ceram, ka mēs būsim abi.
Hope that, you know, we will be both.
ASV prezidents vakar nevien deva priekšroku sarunai ar agresoru valsts līderi Vladimiru Putinu, runājot par mieru panākšanu Ukrainā, bet arī preses konferencē atteicās atzīt Ukrainu kā vienlīdzīgu dalībnieku miera sarunās. Esot maz ticams, ka Ukraina atgriezīsies pie robežām, kādas tai bija līdz 2014. Gadam, savukārt Ukrainas dalība NATO nesot realistiska. To šajās dienās paziņojas ASV aizsardzības ministrs. Ko par to visu domā Ukrainas iedzīvotāji? To uzvaicāja dažiem šodien Kīvā sastaptiem. Paklausamies.
Nu, to, šo viņu govori, tas ir svečaino absurd. I hoćas, šo vsa naša teritorija zbariglās dļa nas.
Tas, ko Trumps runā, protams, ir absurds. Gribas, lai visa mūsu teritorija paliek mums. Jo par ko tad ir krituši mūsu vīri, mūsu bērni, mūsu cilvēki? Tāds ir mans viedoklis. Un NATO mums ir jāiestājas. Mēs esam to nopelnījuši. Mūsu valsts to ir nopelnījusi.
Gidni cogu. Naša krīna cogu gidna.
Мені здається, що Трамп такий збалмошний товариш, що... що в нього може бути сім п'ятниця неділю, сьогодні він такий, завтра він такий.
Man liekas, ka Trumps ir tāds biedrs, kuram var būt septiņas piekdienas nedēļā. Šodien viņš ir tāds, bet rīt citāds. Cerēsim, gribas cerēt, ka mums viss būs labi.
До нас буде все добре.
Часом я сподіваюся, що більш детально буде обговорено.
Ar laiku es ceru, ka notiks detalizētākas sarunas. Šādas sarunas nav vienas dienas notikums, un es domāju, ka ar laiku nosacījumi Ukrainai būs labāki. Gribas cerēt, ka tas tā būs. Attiecībā uz NATO, protams, ka tas ir skumji, jo mēs ceram iestāties NATO un Eiropas Savienībā. Es ceru, ka mēs tomēr ar laiku sasniegsim to, ko gribam.
Часу ми досягнемо того, чого ми хочемо.
Indra Sprance, Latvijas Radio Ukrainā.
Šobrīd esam sazinājušies ar ģeopolitikas pētījumu centra vecāko pētnieku bijušo Satversmes aizsardzības biroja vadītāju Jāni Kažociņu. Labdien!
Labdien!
Nu ko, nu, priecīga Maskava un Pekina, tas vien daudziem Ukrainas atbalstītājiem rada nepatīkamu signālu pārmetumu Trumpam, kas sākot ar piekāpšanos šādā sarunā ar Putinu. Eiropa pati par maz aktīva, gan diplomātijā, gan militāri. Pete Hegseth, ASV aizsardzības sekretāra, teiktais, ka Ukrainai nebūs jābūt NATO. Nu, šī diennakts mums ir bijusi pilna ar dažādiem gan izteikumiem, gan secinājumiem. Kur mēs šobrīd atrodamies šajā virpulī, ko mēs redzam, kas būtu jūsu kodols, ko jūs izvilktu savsais atlikums no NATO aizsardzības ministra tikšanās no Putina Trumpa sarunas aizsardzības sektāra izteikumiem? Zelenska.
Es domāju, ka šis ir absolūti pats iesākums ļoti sarežģītam procesam, kā jau vairāki cilvēki jūs raidījumā ir sacījuši, norādījuši uz to, un jāsaka, tie ir objektīvi, nav jābrīnās, ka Maskavā viņi ir šausmīgi priecīgi, jo viņiem nav bijis par ko priecāties 3 gadus, jo šī operācija, šī militārā operācija, kurai vajadzēja 3 vai 4 dienās ieņemt visu Ukraini, ir acimredzot galīgi izgāzusies. Un to ļoti daudzi Krievijā arī saprot. Kas attiecās uz to, ko tagad ir sacījis Donalds Trumps un ko ar, piemēram, Pete Hegseth, viņa aizsardzības ministrs, ņemam vērā, ka Trumps pamatā runā tādas pašas lietas, kādas viņš vienmēr ir runājis. Varbūt viņš mēģina taisīt savus darījumus, savus dīlus ātrāk nekā citi un prastākā veidā, bet ja grib atrast kaut kādu veidu, kā vismaz slaktiņu apturēt, un tas ir tas mērķis, par kur viņš runā, nu tad ir jārunā gan ar vienu, gan ar otru pusi. Kas attiecās uz Pete Hegseth, ņemsim vērā, ka viņš ir Fox žurnalists, viņš ir Nacionālās gvardes majors, viņam nav liela pieredze šādā līmenī runāt, un viņš varbūt ir pateicis drusciņu pa daudz, bet es gribētu atgādināt to, ko Bai Braža sacīja vakardien televīzijā, ka arī 90. Gada beigās daudzi neticēja, ka Baltijas valsts jebkad tiks uzaicināts NATO, un tomēr 2004. Gadā mēs iestājāmies.
Kas tad ir tas racionālais, kas jums ļauj tā, nu, vismaz ne pesimistiski, ja ne optimistiski runāt, jo kas ir tas, ar ko šobrīd var iet uz priekšu visā šajā procesā Ukrainas atbalsta nometne un kuras ir varbūt Krievijas vājās vietas, jo nu, šobrīd nu, nav tāda starošana Ukrainas nometnē?
Sāksim ar Trumpu. Viņam ir divi mēķi, un viņš ir ļoti fokusēts uz savu labumu, ne jau tikai ASV labumu. Un viņš ļoti labprāt gribētu, ka viņu atzīst kā miera glābēju, ka varbūt pat piešķir Nobela miera prēmiju, jo viņam ļoti nepatīk to, ka Obama to saņēma it kā par neko. Un tāpēc viņš rīkojās. Bet tanī pašā laikā jāņem vērā vēl svarīgāks faktors viņa domāšanā, un tas ir, ka ne par ko viņš negrib būt redzams kā zaudētājs, losers. Tas viņam ir vislielākais lamavārds, un ja sāks izskatīties, ka šis process, ko viņš tagad tik labprātīgi ir iesācis ar Putinu, mēģinot kaut kādā veidā atrast kaut kādu dialogu, ja tagad izrādīsies, ka no otras puses ir pretestība un visa
vai piemēram, meli?
Viņa pusē un Ukrainas pusē, tad viņš ar vien vairāk izskatīs. Nu, jā. Tā kā Baidens atkāpjoties no Afganistānas.
Jā. Nu, Latvijai, ko tas nozīmē, mums nav jābūt piesardzīgiem, ka šāds Krievijas un ASV līderi sarunās un tirgu par mieru Ukrainā, mēs varētu parādīties kādā riska zonā tajos visos tirgus darījumos.
Nu, mēs gribam vai negribam, esam riska zonā, jo mums blakus ir agresīva lielvalsts. Viņa nav tik spēcīga, kāda viņa bija, bet pēc Igauņa ārējā drošības dienas vērtījuma, ja ir pamieris Ukrainā, tad pēc 2 gadiem viņa būtu spējīga mums uzbrukt. Tā kā mums ir jādara viss tas, ko mēs pašreiz daram, lai sevi nodrošinātu. Bet vēl svarīgāk ir, ka jādara tas, ko Trumps savā pirmā prezidentūras laikā katru reizi NATO sametos sacīja, ka ņemiet vērā, ka jūs Eiropa esiet ar IKP kāds 10 reizes lielāki, spēcīgāki, potenciālāki nekā Krievijas federācija. Un jūs gribiet, lai ASV nodokļu maksātājs jūs aizsargā. Tas nav godīgi. Jums pašiem ir jādomā par savu aizsardzību, un tas ir rezonējis ļoti skaidri Baltijas valstīs, Ziemeļvalstīs, Polijā, bet ne arī dažās Rietuma Eiropas valstīs. Un tagad Trumps viņus pamatīgi sapurina.